Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Alhamis, Julai 9 mwaka 2020. Mwenyeji wako ni mimi Flora Nducha. Karibu. Tuanze na masuala ya corona. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kupitia ujumbe wake wa kuzindua tamko la kisera kuhusu madhara ya corona au COVID-19 kwa eneo la Amerika Kusini na Karibia, ameisihi jumuiya ya kimataifa kuzisaidia nchi za ukanda huo ili zisitetereke zaidi. Kabla ya kuelezea baadhi ya mambo yanayopaswa kufanyika ili kuziokoa nchi hizo zinazoendelea kuathirika, Bwana Guterres anaeleza hali ilivyo Amerika Kusini na Karibia.
Wakati COVID-19 ikiendelea kusambaa kote duniani, Amerika Kusini na Karibia zimekuwa kitovu cha janga hili. Katika mazingira ambayo tayari kuna pengo la usawa, viwango vya juu vya ajira zisizo rasmi na huduma duni ya afya, wengi walioko hatarini na hata mtu mmoja mmoja kwa mara nyingine wamepigwa zaidi. Wanawake ambao ndio wanaunda nguvu kazi kubwa zaidi katika sekta ya uchumi wakiwa ndio waathirika zaidi. Sasa wanalazimika kubeba dhamana ya ziada ya kulea. Wazee na watu wenye ulemavu wako katika hatari zaidi ya kufariki dunia kutokana na virusi.
Kuhusu nini kifanyike, Bwana Guterres amesema kunatakiwa kufanyika kila linalowezekana kudhibiti kusambaa kwa virusi vya corona na kudhibiti madhara ya kiafya ya janga hili. Kisha akaongeza,
nimetoa wito kwa ajili ya kiasi cha fedha cha kuokoa na kurejesha hali ambacho ni sawa na zaidi ya 10% ya uchumi wa dunia. Nchi zilizoendelea zinafanya zenyewe kwa kutumia rasilimali zake. Kwa nchi za Amerika Kusini na Karibia, jumuiya ya kimataifa lazima itoe ukwasi, msaada wa kifedha na unafua madeni. Nchi za Amerika Kusini na Karibia, hususan mataifa yanayoendelea ya visiwa vidogo, hayapaswi kuachwa katika msaada wa kidunia.
Mwitikio wa pamoja wa kimataifa unahitaji kupanuliwa hadi nchi za kipato cha kati.
Sasa tuelekee barani Afrika. Mashirika ya Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR na la mpango wa chakula duniani WFP yameonya kwamba ukata wa ufadhili, vita, majanga, changamoto za usambazaji wa misaada, ongezeko la bei ya vyakula na kupoteza kipato kutokana na janga la corona au COVID-19 vinatishia kuacha mamilioni ya wakimbizi barani Afrika bila chakula. Asunta Masoi anafafanua.
Kupitia taarifa ya pamoja iliyotolewa leo mjini Geneva, Uswisi na mashirika hayo mawili, kamishna mkuu wa UNHCR Filippo Grandi amesema mamilioni ya wakimbizi barani Afrika hivi sasa wanategemea msaada kila siku kuweza kukidhi mahitaji yao ya chakula, na takribani nusu ya wakimbizi hao ni watoto ambao wanaweza kupata matatizo ya muda mrefu kiakili na kiafya au kukosa lishe bora katika hatua muhimu ya ukuaji wao katika maisha. Ameongeza kuwa endapo hatua zitochukuliwa sasa kushughulikia hali hiyo, basi viwango vya utapiamlo uliokithiri, kudumana, upungufu wa damu au anemia vinatarajiwa kuongezeka. Kwa mfano, amesema katika kambi za wakimbizi nchini Ethiopia, 62% ya watoto wanakabiliwa na matatizo ya kiwango cha juu cha ukosefu wa damu. Naye mkurugenzi mtendaji wa WFP David Beasley amesisitiza kwamba wakati hali inaendelea kuzorota kila mahali, janga linaongezeka kwa wakimbizi ambao hawana chochote. Amesema janga la corona limeongeza wasiwasi, hususan kwa wale wanaotegemea misaada pekee ili kuishi. Anasema, namnukuu, sasa kuliko wakati mwingine wote ule wanahitaji msaada wetu ili kuishi na kuokoa maisha yao, mwisho wa kunukuu. WFP inatoa msaada wa chakula kwa wakimbizi zaidi ya milioni 10 duniani kote, ikiwemo katika makazi makubwa kabisa ya wakimbizi ya Bidibiri nchini Uganda, ambayo mwezi Aprili mwaka huu alishuhudia mgao wa chakula ukipunguzwa kwa 30% kutokana na ukata. Hivi sasa wakimbizi wengi wamepoteza vipato kutokana na COVID-19 na vikwazo vya usafiri vimezidisha changamoto za ugawaji wa misaada. Jumla ya wakimbizi milioni 3.2 Afrika Mashariki wamepunguziwa mgao wa chakula kutokana na ukata, ikiwemo wale walioko Ethiopia, Sudan, Sudani Kusini na Tanzania. Pia mgao umepunguzwa katika nchi za Malawi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Msumbiji na Zambia. UNHCR na WFP kwa pamoja wamesema wanahitaji jumla dola milioni 921 ili kusaidia wakimbizi wa Afrika pekee katika miezi 6 ijayo.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Barabara kabisa, na punde ni makala ambapo leo tutaelekea nchini Tanzania kusikia maoni ya mdau wa harakati za kutetea watu wenye ualbino. Baki nami. Leo ni miaka 9 kamili tangu Sudani Kusini, taifa changa kabisa duniani, lijinyakulia uhuru baada ya kujitenga na Sudani. Lakini tangu lipate uhuru, taifa hilo lilichokishuhudia ni vita zaidi ya amani, wimbi kubwa la wakimbizi, na sasa linapambana na janga la corona au COVID-19, kwa mujibu wa shirika la Umoja Mataifa la kudumia wakimbizi UNHCR. Taarifa Jason Nyakundi inaeleza zaidi.
Katika mji wa Ajong Tok, Sudan Kusini, wafanyakazi wa shirika la wakimbizi UNHCR wakishirikiana na serikali na wadau wengine wa misaada wanakimbizana na muda kuweza kudhibiti kusambaa kwa janga la COVID-19. Taifa hili changa kabisa leo Julai 9 linasherehekea uhuru wake, huku likiendelea na taratibu za kujikwamua kutoka kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe baada ya kuanzishwa kwa serikali ya mseto mwezi Januari mwaka huu 2020. Lakini katika baadhi ya maeneo, kwa mujibu wa UNHCR, vita bado vinaendelea na kutishia juhudi kubwa zilizopigwa kuelekea amani ya kudumu. Licha ya kutiwa saini kwa mkataba wa amani mwaka 2018 na kuanzishwa kwa serikali ya mseto, juhudi zaidi zinahitajika kuhakikisha kila kona ya nchi kuna amani, limesema shirika la UNHCR, na kuongeza kuwa sasa janga la corona limekuwa tishio jipya, hasa ukizingatia kwamba kuna wakimbizi wa ndani zaidi ya milioni 1.7 ambao wanahitaji ulinzi sio tu dhidi ya machafuko bali pia dhidi ya COVID-19. UNHCR na wadau wengine wa misaada ya kibinadamu wanafanya kila wawezalo kuwalinda wakimbizi hao wa ndani dhidi ya corona na wale walio nje nchi zaidi ya 300,000. Ingawa kuna matumaini, shirika hilo limetoa wito kwa viongozi wa Sudan Kusini kuongeza kasi ya kusaka amani ya kudumu na kumaliza mgogoro mkubwa zaidi duniani wa wakimbizi wa ndani na watu waliotawanywa. Sudan Kusini ilijipatia uhuru wake kutoka Sudan tarehe 9 Julai 2011 kufuatia kura ya maoni, ambapo 80% ya watu walipiga kura ya ndio ili kujitenga.
Na kama nilivyokuahidi, sasa ni wakati wa makala, ambapo nampisha Ahimidiwe Ulotu wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa UNIC Dar es Salaam nchini Tanzania. Anamhoji mtetezi wa haki za watu wenye ualbino nchini humo, Lamarieli Mboya, anayetoa maoni kuhusu hoja ya kuwatenga wanafunzi wenye ualbino katika shule za peke yao. Lakini kwanza anapongeza hatua ya Tanzania kuwapa nafasi serikalini watu wenye ualbino.
So far tuna progress kubwa sana katika masuala ya uelewa wa watu wenye albino, lakini pia uwepo wa baadhi ya role models vimesaidia kuweza kuonyesha kwamba ukimsupport mtu mwenye albino anaweza kafikia level hii na anaweza kadeliver. Na tunafahamu jinsi ambavyo rais yuko strict, ukifanya upuuzi anakutumbua, lakini hawa hawajakumbwa na hicho kitu. Kwa hiyo mifano kama imejaribu kuonyesha kwamba watu wenye albino wakiendelezwa, wakisupportiwa, wanaweza kutoa mchango mkubwa kwa jamii, kwa familia na kwa serikali kwa ujumla.
Tunakumbuka kwa miaka michache iliyopita kuanzia swala la kuondolewa kwa wanafunzi wenye albino kutoka katika shule zile za kwao binafsi na kwenda kuchanganywa na watu wengine. Sasa hili swala tunalizungumzia.
Hili swala nitalizungumzia katika pande mbili. Mimi mwenyewe binafsi ni mtu ambaye nilisoma katika shule za kawaida kabisa. Changamoto ya kuwachukua watu wenye albino kuwaweka kwenye shule maalum ni kwamba unaendelea kuwatengenezea tabaka lingine la unyanyapaa. Ni kweli katika aina za ulemavu kuna zile aina za ulemavu ambapo ni very severe, kiasi kwamba mtu mwenye ulemavu hawezi akachangamana na watu wengine. Lakini mtu mwenye albino changamoto zake ni mbili tu, ni jua na uoni hafifu. Kwa ukiweza kurekebisha hizi, mtu mwenye albino anasoma kwenye shule ya kawaida kabisa. Na hata ukiangalia kiwango cha ujasiri au kwa Kiingereza inaitwa self esteem ya mtu mwenye ulemavu ambaye amesoma kwenye shule za mchanganyiko za kawaida na yule ambaye amesoma kwenye shule maalum, utaona tofauti yake kubwa. Lakini upande wa pili ni kwa wazazi. Wazazi wanao nafasi kubwa sana ya kumjengea uwezo mtoto mwenye albino. Mimi nimelelewa na wazazi ambao hawakunitofautisha. Yaani wakati nalelewa, wakati nakuzwa, sikujiona tofauti na wengine. Na ndio maana nimeweza kuwa na confidence ya kusema kwamba naweza nikafika sehemu yoyote na naweza nikafanya kitu chochote. Kwa hiyo ile point ilikuwa ni sahihi kabisa kwamba tusiwalundike watoto kwenye vituo, lakini tuwaweke katika hizi inclusive schools ambako wanaweza wakasoma, wakachangamana na wengine. Kikubwa tu ni kuhakikisha kabisa kwamba yale mahitaji yao na walimu na wanafunzi wanakuwa na uelewa kabisa. Kwa hiyo mimi shule ambazo nilikuwa nasoma, na bahati nzuri au mbaya, nilikuwa nasoma either nikiingia form 1 form 4, sijawahi kukutana na mwenzangu mwenye albino katika zile shule. ni nzuri kwa sababu watu walikuwa wananielewa zaidi. Ni mbaya kwa sababu ilikuwa inaashiria kwamba pengine ule ushiriki wa watu wenye ulemavu katika elimu ni mdogo. Lakini kiwango cha unyanyapaa kilikuwa ni kidogo sana.
Shukrani sana Ahimidiwe Oloto kwa makala hiyo. Na sasa ni Mashinani, ambapo tunaungana na Sibongile Matume kutoka Johannesburg, Afrika Kusini, mmoja wa nufaika wa ruzuku ya msaada kwa watoto inayotolewa na UNICEF nchini humo. Anaeleza jinsi ilivyomsaidia wakati huu wa janga la corona.
My name is Sibongile Matume.
Jina langu ni Sibongile Matume. Naishi hapa Freedom Park mjini Johannesburg. Sina kazi na kwa hiyo nategemea hii pesa ya ruzuku. Niko hapa kupokea ruzuku ya msaada wa mtoto. Kila wakati lazima tusubiri, hata kama kuna kitu kimekwisha nyumbani. Lazima tungoje mwisho wa mwezi ili tupate ruzuku ya jamii, ili tununue chakula na kila kitu. Nimekuja kununua keki ya kusherekea siku ya kuzaliwa ya binti yangu. Siku yake ya kuzaliwa ilikuwa mwezi wa Aprili, tarehe 20, lakini sikuweza kununua keki kwa vile sikuwa na pesa. Nimefurahia sana kwamba sasa nimeweza kumnunulia keki na nina imani kwamba atafurahia pia.
Shukrani sana Sibongile Matume kwa ujumbe huo. Na hadi hapo basi na kunja jamvi la jarida letu kwa leo, na kukumbusha tembelea vutu wetu news.un.org mkwaju SW upate kujifunza Kiswahili, makala, lakini pia uangalie video yetu ya kila siku. Kwa niaba ya wote, mimi ni Flora Nducha. Asante sana, kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.
Imeanzia nchini China. Sasa hii